Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Qum Qədir bayramında qeyd olunan şənlik mərasim ilə ilgili söhbət edirik. Azərbaycan Respublikasında Lənkəran şəhərində şənlik mərasimində təhlükəsizlik qüvvələri dinçilərə, demək olar, hücum edir və onları saxlayır. Halbuki bu mərasim açıq səma altında təşkil olunur və cənab İlqar Əzimzadənin, demək olar, həyət evində, demək olar, bu mərasim keçilir. Tehran şəhərindən çatdıqda Burhan Heşmətini eşitdi. Köklənə stadiyomuza, stadiyomuzun ona görə ki, qonağı var. Cənab doktor Əziz Zavampur verilişimizin qonağıdır. Təbii ki, Cənab doktor Əziz Zavampurun da fikirləri mənə belə gəlir ki, bu vaxtda çox yetərli olacaq. Cənab doktor, buyurun, səbəbi sizdən eşitdik. Bu hadisələr niyə baş verir?
Vallahın adı ilə demək olar bu hadisələr ki, Azərbaycanda başa gəlir. Taza bir hadisə deyir. Yəni, bir köhnə bir hadisədir ki, neçə illərdir, demək olar, onun qabaq 70 il kommunist oranında, zamanında yenə olubdur.
Doğrudur.
Və sonra da elə devlətləri ki, kommunist oranından sonra iş başına gəliblər. Həmən siyasətləri, həmən işləri idamə veriblər və buna yetişməyiblər. Bu 70 ildən sonra hələ bizim azərbaycanlılarımız etiqadların, dinin əhl-i beytə azaltmayıb, bəlkə günbədün çoxalıbdır.
Bəli.
Və bunu başa düşməyiblər ki, 70 il qoymadılar bir dəfənin cınqırı çıxsın, alimləri öldürdülər. Nə mənə məscid vardı, hamısını bağladılar. Qoymadılar, nə cəmaat orada yığışdın, nə Quran oxumağa qoydular, nə əza tutmaq imam sənə qoydular. Nə xob, 70 il bunu qoymadılar. Bəli, xob, 70 ildən sonra görürük ki, Azərbaycanlılar rusların əlindən çıxandan sonra nə qədər əhl-i beytə
sevgisin, marağın göstərib.
Göstərdilər bəli. Ona görə bu siyasət şikəst olmuş da əsətlərdəndir və demək olar, başı bir yerə bağlı olmayacaqdır. Elə fəqət bu nişan verir ki, bu Azərbaycanda bir dövlətin tərəfindən bir qorxu var.
Bəli.
Millətdən qorxurlar. Millətin etiqadından qorxurlar. Millətin o fikrindən qorxurlar. Fikir ki, demək olar, içərdədir, qəlblərdədir, ürəklərdədir. Xo, bunu da heç vaxt tutmaqla, asmaqla, kəsmaqla bu içərdən ürəkdə etiqadı və imanı almaq olmaz.
Doğrudur, cənab doktor, inanıram o sözə. Yəni, bir adam atadan, dədədən, babadan şiədir.
Bəlkə bunu olacaq.
Necə bunu inamını, bəli, inamından vazgeçə bilər?
Bəlkə bu günməcün, nəmə olar ki, işıqlanacaq, günməcün parlanacaq və imanı çoxalacaq.
Bəli.
Və bu, tarix boyu da bu görsənibdir. Ha zaman ki, fişar gətiriblər bir dənə xalqa. O fişar sayəsində olub ki, heç vaxt o xalq o sözündən, o etiqadından, ürək bağlamandan qeytməyibdir. Bəlkə onda dayanıbdır. Bunu çoxları bilmirlər. Müntəq bunlar nə mənənin sayəsindədir? Bunlar bunun işi qorxutmaqla. Və demək olar ki, bir cür eləmaqla ki, bu işlərin qabağını alsınlar. Bu bahis olacaq ki, yəni, büyünəmə, əzadarlıqlar, cəşnlər, hamısı getsin evlərdə, xifada ittifak düşsün.
Güzlü, bəli.
Və o etiqadlar heç vaxt olan əlindən almalı deyil. Ona görə bu əvvəl məsələ ki, bu hadisə, taza bir hadisə deyil. Neçə ildir ki, bu hadisələri görürük biz Azərbaycanda. Əzadarlıqların qabağını alıblar. Ondan sonra şeirlərin qabağını alıblar, şeir oxumaqların qabağını alıblar. Ondan sonra dindarlıqların, məsciddə yığışmaqların qabağını alıblar. Xoş, bu nə mənə nəticə hasil olubdur bundan? Nə mənə faydalanıbdır? Bu, demək olar ki, bir növ fişardadır Azərbaycan dövləti. Qərb ölkələrinə desin ki, mən sizdənəm mənim devletimdə, mənim hükümətimdə sizin sözünüzə mən baxıram. Sizin sözünüzə mən otururam, dururam. Bundan sonra ayrı nə mənə sözləmək olar? Dərhal ki, bizim biliriz ki, xodi Azərbaycan Cumhuriyyətinin başçıları hamısı Əhl-i Beytə, adları Əhl-i Beyt adıdır.
Bəli.
Əhl-i Beytin eşqi ilə demək olar böyüyüblər. Bağlıdırlar ona. Bəli, bunu niyə bu işləri görmək?
Bəli.
Və bu şeylərin qabağını almaq çoxla. Xub, Türkiyədə də bundan qabaq Atatürk zamanı neçə illər qoymadılar ki, məsələn, İslam orada, bəli, xub, qutulandan sonra gördük ki, İslam cəralar və onlar ki, İslam sidlə gəldilər Türkiyədə. Niyə bəran ki, mərdumun etiqadın, mərdumun ürəyin heç vaxt əvəzləmək olmaz.
Doğrudur.
Məxsusən də bu doğranlar ki, demək olar ki, nəyə gərək edəsən mərdumun etiqadın çıxardasan ki, sən niyə buna etiqadın var? Bu azadlıqdır. Əgər biz azadlıq istəyirik, qərb ölkələrindən deyirik ki, azadlıq vardır, hərə öz fikrində azaddır, hərə öz edəyə bilədir, fikir eləsin, öz eləsin. Mən ələn getmişəm, deyəm, sən bu cür fikir eləmə. Mən deyən cür fikir elə. Bu istibdaddır, bu bir dənə zor deməkdir. Azadlığın qabağında dayanmaqdır və əndişənin qabağında, fikrin qabağında dayanmaqdır.
Bəli, ifadə azadlığını...
Azadlığın qabağında dayanmaqdır. Bu qədənin vaqəni intizar Azərbaycan dövlətindən buydu ki, bu işlərə əl vurmasın və bu işlər düzdür səhiyonistlərinin xoşuna gəlir, düzdür ki, Amerikanın sözü xoşuna gəlir, qərb ölkələri bəh-bəh çəh-çəh deyirlər və deyirlər, əhsən, çox yaxşı iş görürsən. Biz onların rizayətin, Allahın rizayətinə niyə gərək demək olar tərcih verək və gedək bu işlərə əl vuraq? Bu, vaqən çox dərdli bir mətləbdir ki, İslami ölkəsində biri İslam ölkəsində öz etiqadını eləyə bilməyə deyə, məxsusən Əli Əleyhisselamın rəfəsində. Mənim sözüm axırı budadır ki, qudarım ki, Nə mənənin mətlubudur?
Əli Şiyası.
Əli Şiyası. Qədir bayramında, böyük bayramda. Ki, Əli ki, bizim ülcüdür şiyələrimizə. Şiyəliğin elə əlaməti Əlinin məhəbbətidir.
Bəli. Cəmil doktor, çox dəyərli bir məqama gəldik, çatdıq. Bilirsiniz ki, çox az qalıb da məhərrəmli ayı qarşılamaqda ərəfədəyi. Bu məhərrəmli aya yaxınlığında bu hadisənin də baş verməsini bir əlamətdar bir hadis ola bilər. Bu nəyin nişanəsidir? Bu haqda nə deyirsiniz?
Bunu zindan verməklə, aparmaqla, fişar verməklə ki, qabaqda ki, məhərrəm gəlir, havasız bunda olsun ki, əzadarlıqlar çıxmayacaq eşiyə, məhdidləri olmayacaq, səs-küy salmayacaqsınız. Və niyə bə səs-küy salırlar, nə mənə dururlar ki, konsertlarda filan da hayküylərdə hamısında olur. Bir dənə yer ki, açıq yerdə ki, dəqiqət korona olmasın. Onu dəşin tutmaq o zülmüdür. Amma çalçağır, çaxırışmaq, ondan sonra hər oyun çıxatmaq İslami ölkəsində günahdır. Onca ki, desən həbsə, məhbus edəsən onu. Bu nənə dəqiqət istəyirlər deyərlər ki, daha Əhl-i Beytə məhəbbətiniz qalsın içədə, məhəbbətinizi görsətməyin. Məhəbbətinizi çıxatmayın eşiyə. Yəni, içədə saxlayın və...
Təbliğ olmasın, bəlkə də başqaları.
Çıxmasın, təbliğ olmasın, heç yer çıxanmasın eşiyə. Yəni, bu xəfəqan və münasibətlərdə, mərasimlərdə və...
Boğuntuluq.
Burada yığıncılarda, bu yığıncılardan qorxulur. Deyirsən, etiqadın içədə olsa olsun, amma yığışma bir yerə. 5 nəfər eləməsən, biz qorxuruq ki, bizim hükumətimiz aradan gəlir, 5 nəfər yığışmasın bir yerə, 6 nəfər yığışmasın bir yerə. Məsələn, 10 nəfərdən çox yığışsa, belə olacaqdır. Nəzərə gəlir ki, Azərbaycan dövlətinin bir vahiməsi var.
Qorxusu var.
Qorxusu vardır. Bu qorxu niyə gəlir öz millətindən, öz xalqından qorxa bir dövlət? Bunun dövlətin, dövlət nə haqqından eləyə bilər birinə deyər ki, sən bu cür fikir eləmə? Nə haqqından deyə bilərsən, öz içəri etiqadını qoyma, ibraz eləmə və bu işi, bunlar diktatorluqdur, zor deməkdir və fikrin qabağını almaqdır və bunu nə mənə biz büyünəmə dədid doğranda, taza doğranda ki, bunlar azadlıq çok böyle şuar verilir.
Bəli.
Bəşər hüququ şuar verilir. Bilmiyorum. Bir nəfər eləyə bilməyə öz etiqadını, öz sözünü, öz mətləbini yaxdı andıra və deyə və izhar eləyə təəssüflüdür.
Bəli. Bu, doğru buyurdunuz canım doktor. Əlbəttə koronavirus pandemiyası var. Bunu danmaq olmaz.
Var.
Protokollara riayət etməli hamı hər yerdə. Amma bu bəhanə ilə ki, gəlib bir yığıncağa, bir şənlik mərasiminə bəhanə qoyursun, bu da düzgün deyil. Çünki bundan böyük iclaslar orada təşkil olunur. Bundan böyük məclislər keçirilir. Bilmirəm, mahnı müsabiqələri təşkil olunur falan. Bu düzgün olmazdı, bəli. Doğru buyurdunuz. Qısaca tənəffüs olsun deyə bir efir otağına da baxaq. Fasilədən sonra verilişimizə davam edəcək. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə efirdəyiz və hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində bir ekspertimizlə demək olar danışacağıq. Telefon xəttindədirlər. Azərbaycan Respublikasının ruhanilərindən Höccət İslam Şeyx Bəxtiyar Bayramov cənabları. Salam, xoş gördük. Əleykum,
salam və rəhmətullah. Allah razı olsun. Minnətdaram. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İnşallah. Etmiş bayramlarda təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm. Acaq qarşılıqlıdır. Biz də sizi təbrik edirik və bizə vaxt ayırdığınıza görə, verilişimizə rəng qatdığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Acaq, siz də bizdən yaxşı bilirsiniz. Qədirxum bayramında Lənkəran şəhərində şiələr, müsəlmanlar demək olar ki, orada yığılırlar, bir şənlik mərasimi təşkil edirlər, amma təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qalırlar. Bu nədən olur? Niyə bax İslam bir Azərbaycan Şiə bir ölkəsidir, İslam ölkəsidir. İslam ölkəsində nədən belə bir hadisələr baş verirsiz? Bunu nəyə bağlayırsınız?
Bəli. Deməli mən bu suala cavab vermək üçün müqəddimə olaraq bir məsələni qeyd edeyim.
Buyurun.
Baxın Azərbaycanda biz dəfələrlə bu arada danışmışıq, ruhani qardaşlar söhbət ediblər. Azərbaycanda müxtəlif imperialist qüvvələrinin pərdə arxası rolu çoxdur. Məxsusən siyonizm Azərbaycanda ciddi şəkildə fəaliyyət göstərir. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, mədəni cəhətdən, hər cəhətdən proqramları var və Azərbaycanda bir həddə müvəffəqdirlər. Və bildiyiniz kimi də siyonizmin əsas hədəfi, hədəflərindən biri İslamdır, müsəlmanlardır. Məxsusən xalis İslam, xalis müsəlmanlar. Və məlumdur ki, İslamın da əsas zülal olan o mənbəyi Əhl-i Beytin əlində olub və Əhl-i Beyt davamçıları bugün dünyada əsasən İran inqilabı, İslam İrandan belə deyək, nəşət tapır və Azərbaycan da illərlə eyni fərhəngə, eyni mədəniyə malik olan bir ölkədir və bu xalq öz zəngin keçmişi ilə, tarixi ilə, adət ənənələri ilə və məxsusən İslami dəyərləri ilə çox məşhurdur. Qeyrəti ilə, yəni bizim xalqın Şahitməl Xətayiləri, qeyrətli oğulları, davatanları, təsərfanları və tarix gözünü göstərmiş bir xalqdır və məxsusən biz Əhl-i Beyt arzuları olaraq həmcə zülm əleyhinə söz demiş bir
xalqdır.
Bu xalqın da məxsusən bugün Dənub bölgəsində, Azərbaycanın Dənub bölgəsində İslamın əsas, o belə deyərlər, mehvəri olan Azərbaycanın yerlərindən biri Dənub bölgəsidir, məxsusən də Lənkəran.
Bəli.
Və xalqın inqilabı ruhiyyəsi, yüksə əhval ruhiyyəsi, Əhl-i Beytə bağlılığı orada özünü çox açıq aşkar göstərir, həmişə də göstərir. İndi bu siyonizm cərəyanının əsas hədəflərindən biri Azərbaycanda İslamı qurmaq, həm zahiri cəhətdən, yəni fiziki cəhətdən təzyiqlər, həmin bildiyiniz kimi girib orada məclisdə polislər təhqir ediblər.
Bəli.
Əli məclisi olub, Əli Rəsulullah məclisini, süfrəni ayaqlayıblar. Orada bişirilmiş şirniyyatları, tortları vurub təbikləyiblər, dağıdıblar. Ailəsinin qarşısında ruhanini təhqir ediblər pis sözlərlə və bu hadisə zahirdə fiziki cəhətdən təzyiqlər, bu bir. İkinci, saray ruhanilərinin əli ilə Azərbaycan hakimiyyətinin, belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətinə olunan o təzyiqlər və onlara deyilən, diktə olunan proqramlar və onlar da saray mollalarının əli ilə Azərbaycanda rahat şəkildə dinin inhirafına işləyirlər. Din inhirafı üçün çalışırlar. Yəni, iki istiqamətdə dinlə bağlı iş gedir. Bir, zahiri cəhətdən, fiziki cəhətdən təzyiqlər. İki, marif cəhətdən inhirafa çəkirlər. Yəni, saray mollaları, saray ruhaniləri. Mən xülasə şəkildə qeyd edirəm, işin əsas kökü buradan qaynaqlanır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti də siyonizmin əlində bir marionetkadır, bir, necə deyərlər, biz öz dilimizdə deyirlər, kukuladır. Bu marionetka Azərbaycanda İsrailin diktəsi ilə Azərbaycan müminləri, müsəlmanlarını, İslamı vururlar və o dediyim iki cəhətdən o məsələ həyata keçir.
Doğrudur, Bəxtiyar müəllim. Çox maraqlı məqamdır. Bugün, məsəl üçün, söhbət Azərbaycan Respublikasından getdiyi üçün deyirəm, Azərbaycanda digər iclaslar keçirilmirmi? Məsəl üçün, bax, belə bir şənlik mərasimini gəlib, məsəl üçün, umumi asayişi pozmaqda və yaxud koronavirus pandemiyası var, şərait rəayət olunsun deyə, bax, belə bir ittihamlar adı altında. Azərbaycanın Bakıda, məsəl üçün, Bakının özündə başqa iclaslar təşkil olunmurmu? Orada yığıntılar, dağlılar yoxdurmu? Elə sadəcə bu, məsəl üçün, xalqa ziyan vericidir, bax, belə bir şənlik mərasimləri. Bunları ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bəhanədir. Bir yerə qoyub, bax, salıb çıxanda adam görür ki, orada şiyənin əqidəsini, inamını zəiflətməyə çalışırlar. Bu niyə belə olur?
Bəli, çox düzgün vurguladı, mühüm nöqtə idi. Elə bizim çoxdandır irad elədiyimiz və xalqa da müraciət elədiyimiz sözlərdən biri budur ki, ikili standartlar gedir. Açıq aydın ikili standartlar gedir. Yəni, Azərbaycanda toy mərasimləri, ondan sonra fəsad mərkəzləri,
Bəli.
Bütün restoranlar, bütün iaşə mərkəzləri, hamısı işlədiyi halda və hamısında qaliyyət olduğu halda Azərbaycanda yara deyilən bir fəsad məclisi Nardarana gətirilir. Nardaran kimi o qəddəs bir bölgədə keçirilir və insanlar orada bir-birinin ağzının içində bir-birindən sıx, heç kim gelir, heç nə deməli, etiraz yox, fəsadla belə deyil, heç kimin işi yox. Təkcə Azərbaycanda mübarizə dinlə və dindarlarladır. Bunun da əsas səbəbi dediyim məsələdir ki, Azərbaycana ciddi şəkildə İsrailin bunların mübarizəsi İslamladır. Başqa işlər yoxdur. Yəni, fəsad bunlar özləri məqsəd yönlü şəkildə fəsad yayırlar. Ona görə də özlərinin məqsəd yönlü şəkildə yaydıqları fəsada məhdudiyyət qoymazlar ki, bunların öz proqramlarıdır fəsad. Azərbaycan xalqını fəsada sevmək. Bilirsiniz, bu yaxın günlərdə Azərbaycanın da nümayəndəsinin təmsil olunduğu şeytanpərəst bir belə deyək, Eurovision məclisi
getirildi.
Eurovision-də nə qədər acınacaqlı bir vəziyyətdə Azərbaycanın təmsil edən bir qadın çıxdı və Azərbaycan xanımını dünyaya tanıtdırdı ki, bax budur. Tanıyın, Azərbaycan xanımı.
Çox
bunlar ona dəlalət edir ki, Azərbaycanda fəsad bir tərəfdən yayılmalıdır, qarşısı alınmamalıdır və bir tərəfdən də dindarlığın, dini, İslamın qarşısı alınmalıdır. Budur.
Doğrudur. Fikirləriniz aydındır. Təşəkkür edirəm, bax, bu cür aydın fikirlərinizə görə çox sağ olun. Nə deyərdim, Bəxtiyar müəllim? Ümid edirəm ki, bax, qonşu, qardaş ölkədə, Azərbaycanda, bir şiə ölkəsində, müsəlman ölkəsində, bax, belə mi hadisələr olmasın və görməyək. Təşəkkür edirəm Azərbaycan Respublikasından din alimi Hürsət İslam Hacağa Bəxtiyar Bayramov bizə qatıldı və fikirlərini bildirdi. Təşəkkür edirəm bir daha. Sağ olun, Hacaq.
Çox sağ olun, var olun. Allah sizi inşallah bu işlərdən müvəffəq etsin. Vaxt qoyursunuz.
Birlikdə inşallah.
Minnətdarım. Çox
sağ olun. Axşamınız xeyir.
Axşam xeyir olsun.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikasından Hüccət İslam Şeyx Bəxtiyar Bayramovu eşitdi. Stüdyomuzun qonağı Cənab Doktor Əziz Zəvanpurdur. Əziz müəllim, sizlə də söhbət elədi. Əsas demək olar, nəticə bunu çıxartdıq ki, Azərbaycanda dinçiliyin və şiəli əqidəsini zəiflətmək demək olar. Orada ən əsas məqsəd sayılır. Amma bugün din alimləri ilə də söhbət eləyəndə, bütün ekspertlərlə söhbət eləyəndə, ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyanizmin və siyansilərin nüfuzundan danışırlar. Nədən bu dərəcədə orada bu nüfuz əmələ gəlir? Nədən siyansilər orada yuva bağlayır? Bu haqda bizə danışır.
Nəzərə gəlir, bu söz düz sözdür. Çoxlu bizim şahidlərimiz var bunlar şey. Siyonistlər orada elə hər nədürə nüfuz ediblər. Hakimiyyətdə və Azərbaycan Cumhuriyyətində çox azadlığından onlar mədrəsə sahibidirlər. Yəni, Siyonistlərin orada mədrəsələri var. Çox rahat, onlar da öz dinlərini təbliğ edirlər. Yahud dinini təbliğ edirlər. Xub, əgər Yahud dini İbrahim dinidir, İslam dini də Muhammed İbrahimi dindir. Əgər o dindir, bu da dindir. Nədir olur ki, onu, o dini azad mədrəsələr olur. Azad gəlirlər, gədirlər, gödürlər, işləyən görürlər, amma müsəlmanlar azad deyirlər. Məsihlər çox rahatlığından Azərbaycanda işləyən görürlər. Xub, vəli İslam'a yetişəndə, amma İslam gərək, İslamçılar gərək məhbus olalar. İslamçılar gələk, eşəyə çıxmayırlar, məhciddə olmayırlar, yürüşmayırlar. Xub, bunun mənası budur ki, bünəmə seyhinüslərdir ki, İslamdan qorxurlar. Bünə seyhinüslərdir ki, bünəmə Qudsuda, Filistində müsəlmanlardan qorxurlar və onlardan vəhşətləri vardır. Bünə əgər İslam ölkələri, bünə əgər gedir üstə yuxarıya qalxırı, seyhinüslər onun hamısını İrandan görürlər. Elə İrandır ki, bünəmə İslamı baydağın qozlayıb və hər yerdə İslam baydağı qozlansa, orada İranın əli vardır. Bunu siyasi eləməqla, seyhinüslər bunu siyasi elirlər bu hərəkəti. Dərhal ki, bu əslən cəmaatın, xalqın etiqadıdır. İstədi, ürəyin istədiyidir. Mən birinin ürəyin istədiyini eləyə bilmərəm, zorla gələm, deyəm, sən bunu istəmə. Bunun nə irtibatı vardır Azərbaycan, İranın cümhuriyyətinə, İslam cümhuriyyətinə, İslam cümhuriyyətinə? Heç irtibatı yoxdur. Bəli, amma seyinçlər niyə qorxurlar? Buna ki, burada İslamın baydağı qalxsa üstə, Əhl-i Beytin baydağı qalxsa üstə, kimdir bunun pərsəmini qozlayan üstə? Əhl-i Beytin pərsəmi qozlayan üstə bir günə dünyada İrandır. Fori bizim orada alimlərimizi, oradakı Azərbaycanda yaşayanların hamısını intisab edirlər, hamısını ittiham edirlər ki, bunlar İrandan, başı bağlıdır İranla bunlar. Nə rəbdi var? Ondakı İranlılar da şey edirlər, Əhl-i Beytə aşıq edirlər, Azərbaycanlılar da Əhl-i Beytə aşıq edirlər. Və bunların etiqatları qeydir İranın inqilabından çox qabağa.
Bəli. Valla mən Cəmi Toxtu, Kərbəla səfərində olanda
1500 il qədəri
bir nəmə nələr Azərbaycanlı vardı. Bayraq dəlində gəlmişlər gözəl ziyarətə filan. Söhbət eləyən dünsiyyətdə olanda nə gözəl danışırdılar, nə gözəl sözlər deyirdilər. Bugün Azərbaycanda bu boyda 95% əhalisi şiədir. Bu zarafat bir şey deyil, Cəmi.
Baxın, buna bak. Əhl-i Beytin eşki şiələrin ürəkləyindədir. Bunu zorla mən onun gəlirəm, təpi vururam, ha, məsələn, onların cəkinlərinin, onların şatlıqlarını dağıdıram.
Bəli.
Və onları məhbus edirəm. Qorxuduram xanavadələrin, vəhşət yer aldıram. Və mən əsləhə çəkirəm, girirəm, polis girir, o bir dənə xalqın içində bu hadisə yer aldırır. Mənim ki, bunlar qorxurlar. O qorxu gərək nəmə nəzər olur? O qorxu bir nəmə gərək seyhinistlərcə müsəlman, onlar ki, müsəlmanlarından bir nəmə düşməntılıqları var, onlar gərək qorxala. Bir nəmə niyə Əhl-i Beyt İsmət Taharət aşıqları Çünki zülmün qabağında dayanıblar. İmam Hüseynə bağlı başları, Əli Əleyhissəlamın məktəbində böyüyüblər, yaşayıblər, uşaqlarını böyüdüblər. Nəslən də nəsl Azərbaycanda deyim, bir belə 100 ildir fişar gətirirlər, qoymurlar ki, İslam və Şiyə Əhl-i Beyt orada məhəbbəti ürəklərdə olsun. Aynen. Bu məhəbbətləri qazdıranmayıblər. Bu hərəkətlər heç də eləyə bilməyəcəkdir. Eləyə bilməyəcəkdir. Bunlar vaqən, mən bilmirəm nə hətta bunlar sehimistlər bunlara dəst veriblər ki, bu işi görsünlər. Dərhal ki, bunlar özləri bu nəticə yetişəcəklər ki, bunlar heç faydası yoxdur. Və bu söhbətlər hamısı mən elə bir öz xalqımın qabağında dayanıram. Öz xalqımın qabağında dayanıram ki, bir teydad əcnəbilər İslam müxalifləri, Əhl-i-Beyt müxalifləri söyünsünlər. Və bu, vaqən təəssüf eləməlidir. Mən təəssüf edirəm. Bu siyasətlərdən ki, çox-çox iştibah siyasətdir. Çox yəni, qələt bir yoldur ki, Azərbaycanda başlanılıbdır. Və ümid var ki, Azərbaycan dövləti tezliklə bu işlərlə əl götürə, milləti ilə, xalqı ilə bu rəftarı eləməyə. Və başa düşər ki, bünəmə içəri ürəklərə hükumət eləmək, o qəlbdə məhəbbət ki, Əhl-i Beytin vardı, o bu sözlərlə, bu işlərlə, bu ədalarla demə olar aradan gedən.
Bəli, gözəl duadır, canım doktor. Biz də nə əlimizdən gələr, arzu edə bilərik ki, bir İslam ölkəsində, Şiyə demək olar, zonasında bax, belə bir hadisələr olmasın. Son olaraq, qısaca məlumat da verim. Hətta aldığımız məlumata görə orada demək olar, İlqar Əzimovun öz həyətiyanı sahəsində bu şənlik mərasimində hətta səsə qonşular da gəlir, təhlükəsizlik qüvvələri, onlara da acıq eləyirlər, onlara da bağırırlar. Birlikdə doğrudur ki, saxlanılardan buraxılıbdır. Amma məsəl üçün, məlumat üçün deyim, İlqar Əzimov özü və Əli Rizayevə 20 gün qəti imkan həbs qərarı verilir və Şəhriyar Rizayevə də 18 gün. Yəni, ümumiyyətlə, bu hadisələr, bu hərəkətlər xoşa gəlmir. Can doktor, vaxtımızı da nəzərə alaraq az vaxtımız qalıb, 2 dəqiqə, yekunlaşdıraq. Sizcə bir ekspert kimi, nə kimi Azərbaycan xalqı mı olsun, dövləti mi olsun, nə kimi tövsiyələriniz ola bilər, nə kimi, demək olar, söhbətləriniz ola bilər, belə hadisələr olmasın inşallah?
Mənim elə söhbətim, axir söhbətim bu ola bilər ki, Azərbaycanın dövlətinə, və demək olar, onlar ki, başqa da oturublar və bu mərasimləri görürlər və bu işləri başlayıblar və xalqın demək olar ki, mərasimlərin pozurlar. Onlar mənim söhbətim bu ola bilər ki, bu işlər heç demək olar, atiyyəsi yoxdur, heç faydası yoxdur. Və bu işlər demək olar, tarix boyu çoxları görüblər. Mən yadıma gəlir ki, İranda da şah zamanı, Məhməddə şah zamanı da qoymazdılar əzadarlıq olsun. Gələrdə dağılardılar.
Gizlində
bəli. Gələ də yiyişin, səs salmayın ondan sonra. İşlər üçün, xub, nə oldu? Hükumətlə o qədər fasiləsi çoxaldı ki, mərdum qalxdılar ayağa və dedilər ki, biz bu hükuməti şahı istəmirik. Biz bünəmə xalqın rizayəti, Azərbaycan xalqı ki, Əhl-i Beyt aşiq edilər. Əhl-i Beytin eşqi olan ürəklərində vardı. Bu rəftarlarla, bu işlərlə onları ürəklərindən qazdıra bilmərik. Və bünəmə istəyək ki, bünəmə Qarabağı azad etdiyək. Bünəmə istəyək ki, hamısı Əhl-i Beytin eşqi məhəbbəti ilə ola bilər.
Doğrudur.
Odur ki, bünəmə həm bu işlərlə də heç vaxt Əhl-i Beytin eşqi məhəbbəti demək olar, Azərbaycanlıların ürəklərindən gedən dəyiri. Azərbaycanlılar tarix boyu məşhurdurlar, məruftdurlar Əhl-i Beyt aşiqlərinə. Və bu, demək olar ki, adlımdır və heç vaxt da yaddan
çıxmayacaq. Doğrudur sözləriniz, şərhiniz tamamilə dəyərli, mənalı və gözəl. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Minnətdaram, hörmətli dinləyicilər, artıq vaxtımız qalmayıb. Biz açıq söz verilişində bugün Qumqədir bayramında demək olar, Şiyə xalqın Lənkəranda şənlik mərasimi ilə ilgili danışdıq. Təhlükəsizlik qüvvələrinin onları saxlaması ilə ilgili məlumat verdik. Tam doktor Əziz Avampur verilişimizin qonağı oldu. Tehrandan tam doktor Burhan Hikmətin işdi. Azərbaycandan Cəslam Şeyx Bəxtiyar Bayramovun dəyərli fikirləri ilə tanış olduq. Hər halda verilişimiz bundan ibarət idi. Demək olar ancaq vaxtımız başımızın üstünə aldı. Bundan çox da danışmaq olardı, amma bugünkü verilişimizə bu qədər. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Bütün ekspertlərimizdən və ayrı-ayrıqda sizdən minnətdarlığımızı bildirirsiniz və vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın yeni seçilmiş prezidentinin and içmə mərasimi neçə saat sonra təşkil ediləcək və mərasimdə 73 ölkənin nümayəndələri iştirak edəcək. İngiltərənin müvəqqəti işlər vəkili İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Azərbaycan Milli Məclisinin İntizam Komissiyasının tərəfindən Eldəniz Səlimovun deputat toxunulmazlığı ləğv edilib. İslami Cihad Hərəkatı elan etdi, müqavimətin imkanları siyanist rejimi təəccübləndirdi. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Xəbərlərin şərhini Təbriz radiosundan dinləyin lütfən. İran İslam Şurası Məclisinin İdarə Heyətinin sözçüsü deyib, İranın 13 prezident seçkilərinin qalibi, başın İran 13-cü prezident seçkilərinin qalibi Seyid İbrahim Reisinin and içmə mərasimi 73 ölkədən 115 nümayəndənin iştirakı ilə İslam Şurası Məclisində keçiriləcək. Seyid Nizamiddin Musavi mətbuat konfransında və and içmə mərasiminin detallarını şərh edərkən deyib, bu milli mərasimin əhəmiyyətini nəzərə alaraq iki əsas prinsipə, yəni mərasimin ləyaqətli və möhtəşəm keçirilməsi və səhiyyə protokollarına riayət etmə prinsiplərinə əməl olunaraq daxili və xarici qonaqlardan dəvət olunub, əlavə edib. Son məlumata əsasən indiyə qədər müxtəlif ölkələrin 10 prezident və lideri mərasimə qatılmağa hazır olduqlarını deyiblər. Musavi qeyd edib ki, avqustun 5-də keçiriləcək, başı 3-də keçiriləcək xəbərlərə düzəliş verirəm, dəyərli dinləyicilərimiz. And içmə mərasimdə 20 parlament spikeri, 11 xarici işlər naziri, 10 müxtəlif səviyyəli nazir, həmçinin müxtəlif ölkələrin başçıları və parlament spikerlərinin xüsusi nümayəndələri iştirak edəcəklər. İran parlamentinin idarə heyətinin sözçüsü xatırladıb ki, 11 beynəlxalq və regional təşkilatın rəsmiləri və nümayəndələri Tehrana gəlməyə hazır olduqlarını bildiriblər ki, onların arasında BMT-nin baş katibi, OPEC sədri, Avropa Birliyi, Avrasiya Birliyi, parlamentlər arası birlik, G8 və İqtisad Əməkdaşlıq Təşkilatının nümayəndələri sadalamaq olar. İran Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi İngiltərə Xarici İşlər Nazirinin İrana qarşı irəli sürdüyü əsassız iddiaları, hansı ki ABŞ dövlət katibi tərəfindən də eyni şəkildə təkrarlanıb və ziddiyyətli uydurma və təxribat karakterli məzmunlarla doludur, təəssüfləndirici adlandırıb və kəskin şəkildə qınayıb. Səyid Xətibzadə deyib, bu koordinasiya edilmiş bəyanatlar ziddiyyətli ifadələr ehtiva edir. Belə ki, əvvəlcə heç bir sənəd təqdim etmədən İranı ittiham edirlər, sonra bunun mümkün olduğunu deyirlər. O, İranın Fars körfəzində və beynəlxalq sularda gəmilərin təhlükəsiz və etibarlı hərəkətinin tərəfdarı və müdafiəçisi olduğunu bildirib və əlavə edib, İran dəniz təhlükəsizliyinin təmin edilməsində hər zaman bölgə ölkələri ilə əməkdaşlığa hazırdır və Fars körfəzi və qonşu ölkələrin ərazi sularında xarici güclərin varlığının və müdaxiləsinin bölgənin sabitliyinə və təhlükəsizliyinə xələl gətirdiyinə inanır. Təəssüf ki, ABŞ və İngiltərə İranın ticarət gəmilərinin Qırmızı dənizdə və beynəlxalq sularda terror və hücumlarına və təxribatlarına məruz qaldıqları zaman sükut edərək dəstək verdikləri halda açıq siyasi qərəzlə İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürürlər. Əgər bu iki ölkənin bunu təsdiqləyəcək dəlillər və sənədləri varsa təqdim etməlidirlər deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd edib. O, xatırladıb ki, İran milli maraqlarını və təhlükəsizliyini qorumaqda zərrə qədər tərəddüd etməyəcək və istənilən avanturist hərəkətlərə dərhal güclü və qətiyyətli cavab verəcəkdir. İngiltərənin müvəqqəti işlər vəkili bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin İrana qarşı iddialarına etiraz olaraq Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdır. Azərbaycan Respublikasında Milli Məclisin İntizam Komissiyasının Milli Məclisin deputatı Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verməsi haqqında rəy qəbul edilib. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin İntizam Komissiyasının iclası ötən gün keçirilib. İclasda Baş Prokuror Kamran Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Adil oğlu Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında Milli Məclisə təqdimatına baxılıb. Səlimov iclasda çıxış edərək əməlini etiraf edib, üzr istəyib. İntizam Komissiyası Milli Məclisinin deputatı Eldəniz Səlimovun toxunulmazlığına xitam verilməsi haqqında rəy qəbul edib və məsələ parlamentin bugün keçiriləcək iclasına tövsiyə olunub. 2015-ci ildən Milli Məclisin deputatı olan Eldəniz Səlimov iyulun 29-unda gecə 12-dən sonra Xaçmaz şəhərində yerləşən qohumuna məxsus əyyaşı obyektində karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq obyektin bağlanmasını tələb edən polis əməkdaşlarına etiraz edərək münaqişə yaratmışdı. Sərxoş vəziyyətdə olan deputatın polisi döydüyü və qeyri-rəsmi məlumatlara görə ölkə rəhbərlərinə qarşı söyüşlər söylədiyi də deyilir. Yüksək səviyyəli dövlət məmurları və deputatların karantin qaydalarını pozmaları barədə keçmişdə də bir neçə faktın üstü açılmışdı. Vaxtilə Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin pandemiyanın ən geniş yayıldığı və karantin rejiminin ən sərt tətbiqi zamanında öz oğluna təntənəli toy tutması və həmin toyda vəzifəli adamlar o sıradan hakim partiyanın parlamentdəki məşhur deputatlarının iştirakı ölkədə gedişir aksiyalara səbəb olmuşdu. Dünyanın ən populyar kriptovalyutası olan Bitcoin-in qiyməti qalxmışdır. Beləliklə, Bitcoin-in qiyməti 16 iyuldan bəri ilk dəfə 40 milyon dolları, başlayın 40 min dolları keçib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Elnur Sadıqov Sputnik Azərbaycana deyir ki, dünya iqtisadiyyatında davam edən gərginliklər göstərir ki, hələ də vahid ödəniş forması yoxdur. O deyir, ABŞ dolları dünya iqtisadiyyatında tətbiq ediləndə, kimsə düşünməzdi ki, bu bir gün iqtisadi alətdən siyasi alətə çevriləcək. Dolların siyasi alətə çevrilməsi ölkələri təzyiq altında saxlamağa şərait yaradır. Bu baxımdan yeni maliyyə alətinin tapılmasına ehtiyac var idi. Hazırda Bitcoin ABŞ tərəfindən təklif edilir. Ancaq o, dollara nisbətdə qeyri-stabil bir ödəniş vasitəsidir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Bitcoin-in istifadəsi məqsədə uyğun deyil. İqtisadçı Elnur Sadıqovun qeydlərini gəlin bərabər dinləyək.
Hal-hazırda dünyada baş verən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdəki, belə deyək, yaranmış gərginlik bir daha onu göstərir ki, ölkələr arasında vahid ödəniş valyutası hələ ki yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları vaxtı ilə istifadə olunanda dünya ölkələrində heç kəs təsəvvür etmirdilər ki, günlərin bir günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları artıq iqtisadi alətdən siyasi alətə çevriləcək. Bu deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları istənilən ölkənin iqtisadiyyatına təsir göstərmək üçün öz valyutasını beynəlxalq ticarətə daxil edib. Və bu bir növ iqtisadi yox, artıq siyasi bir alətə çevrilmişdir ki, ölkələri təzyiq altında saxlamaq. Bunun müqabilində artıq bir sıra ölkələr qəbul etdilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarından imtina edib tarixi valyuta olan İngiltərənin funt sterlinginə keçməyin vaxtı çatmışdır. Bu isə Avropa ölkələri üçün daha məqsədə uyğundur. Bu kontekstdə vəziyyət o qədər gərginləşdi ki və yeni bir maliyyə alətinin tapılmasına ölkələrdə ehtiyac var idi. Amerika dünya ölkələrinə təklif elədi ki, bu Bitcoin. Bitcoin nə üçün Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ilə ölçülməlidir? Nəticə itibarilə belə bir gərgin vəziyyətdə Bitcoin faktiki olaraq dollara nisbətən qeyri-stabil bir ödəniş valyutası olaraq qalmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları Bitcoin-a müqayisə etdikdə stabil, sabit bir valyutadır. Yəni ki, Bitcoin. Təklifimiz onun ibarət ola bilər ki, Bitcoin-in kifayət qədər gərgin tərəddüdlər etməsi heç də dünya ölkələri üçün uğurlu nəticəyə gətirib çıxarmayacaq. Bu baxımdan da Bitcoin-dən istifadə etmək bizim ölkəmiz üçün də mən belə fikirləşirəm, qətiyyən məqsədə uyğun deyil. Və nəticə itibarilə onun hansı acı nəticələri iqtisadiyyata gətirib çıxaracağını hesablaşmalar apardıqdan sonra bilmək mümkün olacaqdır. Çünki bu valyutanın kim tərəfindən hüquqi varis kimi dövriyə buraxılması və istifadə olunması haqqında belə bir qurum yoxdur ki, məsuliyyəti öz üzərinə götürsün. Virtual bir məkanda biz virtual bir pul axtarırıq. Bu isə məzmun itibarilə heç bir ölkənin stabilliyinə təsir edir. Belə fikirləşirəm ki, dünya ölkələri burada sərbəstdir. Heç bir ölkəni heç kəs məcbur edə bilməz ki, o mütləq Bitcoin-lə götürüb hesablaşma aparmalıdır. Ölkələrin öz sərbəst seçimi var. Mən fikirləşirəm ki, bizi faktiki olaraq bizim ölkəmizdə beynəlxalq hesablaşmalarda Bitcoin-i tətbiq etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki onun ağır nəticələrinin gərginliyini biz çəkə bilərik.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Fələstin İslam Cəhat Hərəkatı Siyasi Bürosunun üzvü deyib, Siyanist rejim yanlış olaraq müqaviməti məqlub edə biləcəyini düşünürdü, amma müqavimətin imkanları onu təəccübləndirdi. Fələstin İslam Cəhat Hərəkatı Siyasi Bürosunun üzvü Xalid Əlbətəş, Fələstinli uşaqların və yeniyetmələrin Siyanist rejim tərəfindən öldürülməsinə reaksiyada deyib, bu rejim torpaqlarımızı işgal etməyə davam etdiyi müddətcə daimi cihad olacaq. Çünki Fələstinlilər ərazilərinin bir qarışından belə vaz keçməyəcəklər. Media mənbələri İraqın Sələhdin vilayətində Həşdu Şəbinin 9-cu briqadasının komandirinin naməlum silahlı şəxslər tərəfindən şəhid edilməsini bildiriblər. Həşdu Şəbinin 9-cu briqadasının komandiri Əbu Sadiq Əl-Xəşiyə İraqın Sələhdin vilayətində evindən iş yerinə gedərkən naməlum şəxslər tərəfindən avtomobilinə edilən silahlı hücum nəticəsində şəhid edilmişdir. Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Vaşingtonun kiber ittihamlarını rədd edərək deyib, ABŞ-ın Rusiyaya qarşı kiber iddiaları onun xarici düşmən tapmaq üçün avanturasının tərkib hissəsidir. Rusiyanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru qərb ölkələrinin Rusiyada sentyabr ayında keçiriləcək seçkilərdən əvvəl təxribatlar hazırladıqlarını bəyan edərək deyib, Rusiya kəşfiyyatı qərbin parlament seçkilər ərəfəsində gərginliyi artırmağı düşündüyünün fərqindədir. Rusiya prezident administrasiyası bu yaxınlarda Duma seçkilərinin sentyabrın 19-da keçiriləcəyini açıqlayıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Rusiya tərəfinə vizalarının müddəti bitdiyinə görə ölkəni sentyabrın 3-ünə dəyi tərk etməli olan 24 diplomatın siyasini təqdim edib. Report xəbər verir ki, bunu Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Anatoli Antonov National Interest jurnalına müsahibəsində deyib. Vaşington birdən-birə viza prosedurlarını sərtləşdirdiyi üçün demək olar ki, onların heç biri əvəz edilməyəcək. Təəssüf ki, vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişmir. ABŞ-dakı Rusiya diplomatik nümayəndəlikləri görünməmiş məhdudiyyətlər altında fəaliyyət göstərir. Biden administrasiyasının diplomatiyasının vacib rolu və Rusiya ilə sabit proqnozlaşdırıla bilən əlaqələri inkişaf etdirmək istəyi ilə bağlı açıqlamalarına baxmayaraq, Rusiyanın diplomatik varlığı mütəmmadi olaraq zərbə alır, deyə diplomat bildirib. Səfir bildirib ki, Rusiyalı diplomatların ölkədən çıxarılması düşünülmüş bəhanələrlə həyata keçirilir. Ötən ilin dekabrında Dövlət Departamenti bildiyimiz qədər başqa heç bir ölkəyə şamil edilməyən Rus personalına 3 illik səyahət limiti tətbiq etdi. Və sonda İngiltərədə koronanın davamı haqda xəbərdarlıq edilibdir. 10 minlərlə nəfər ölə bilər deyilib. Həkimlər qışda korona nəticəsində İngiltərədə daha minlərlə nəfərin öləcəyini bildiriblər. İngiltərə hökumət tərəfindən koronavirus barədə yayılan ən yeni statistikalara görə şənbə gününə dək bu ölkədə COVID-19-a yoluxanların sayı 5 milyon 800 min, bu xəstəlik nəticəsində ölənlərin sayı isə 129 min 654 nəfərə çatıb. İngiltərədəki tibb mütəxəssisləri bununla bağlı bildiriblər ki, ehtimal üzrə bu ölkə qışda korona nəticəsində minlərlə ölümün şahid olacaq. Çünki bu xəstəlik böyük ehtimala qarşı qrip kimi digər mövsüm viruslarına qoşulacaqdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.47 dəqiqədə günorta, saat 20.09 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Çox sağ olun.
Pegasus casus proqramı son günlərdə böyük qalmaqal yaradıbdır. Daha ətraflı izahatı qısa söhbətimizdə dinləyirsiniz. İsrail şirkətinə məxsus casusluq proqramı Pegasus haqqında xəbər və məlumatın yayımlanması casusluq məsələsini bir daha vurğuladı. Bu söhbətimiz Pegasus haqqında nəşr olunan hesabatların müxtəlif ölçülərini araşdırır. Pegasus casus proqramı mobil telefonları hak etmək üçün istifadə olunan İsrail proqramıdır. Guardian, İsrailin NSO adlı bir şirkətinin yaratdığı Pegasus casus proqramının son zamanlarda Fransa Prezidenti Emmanuel Macron da daxil olmaqla bir çox görkəmli şəxsiyyəti hədəfə aldığını və əməliyyat növü haqda məlumat verdiyini yazır. Guardian, Pegasusun özəl bir şirkət tərəfindən yaradılan və inkişaf etdirilən ən güclü casus proqramı olaraq xarakterizə edilə bilən bir casus proqramın adı olduğunu yazır. Bu söhbət cep telefonuna daxil olan kimi fərq etmədən 24 saat ərzində mobil telefonunu izləyə və casusluq edə bilən bir casus proqramı haqda daha ətraflı məlumat verir. Bu zərərli proqram göndərilən və alınan mesajları kopyalamaq, foto şəkillərdən istifadə etmək və söhbətlər zamanı səsinizi rekord etmək qabiliyyətinə malikdir. Pegasus ayrıca gizli şəkildə cep telefonunuzun kamerası vasitəsilə telefonunuzu aça bilər və ya hətta telefonunuzun mikrofonunu aktivləşdirə, səsinizi və danışıqlarınızı qeyd edə bilər. Bu zərərli proqram harada olduğunuzu, daha öncə harada olduğunuzu və kimlə görüşdüyünüzü öyrənə bilər. Pegasusun İsrailin casusluq proqramı ilk dəfə 2016-cı ildə ortaya çıxdı. Əmirlik fəalı Əhməd Mənsurun cib telefonunun hak olduğu və bu adamın həbs olunduğundan sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri hökuməti indiyə qədər Əhməd Mənsurun sərbəst buraxılmasını rədd edib və o hələ də həbsdədir. O vaxtdan bəri NSO-nun hücum imkanları xeyli inkişaf edibdir. Pegasus hərəkəti müvəffəq olmaq üçün cep telefonu sahibindən hər hansı bir qarşılıqlı təsir və ya hərəkət tələb etməyən sıfır klik hücumlarını hədəfə alır. Bu casus proqramı mövcud vəziyyətdə mobil əməliyyat sistemlərinin zəifliyi və çatışmazlıqlarından istifadə edir. 2019-cu ildə WhatsApp NSO proqramının zəif tərəflərini öz məqsədləri üçün istifadə edərək 1400-dən çox mobil telefona zərərli proqram göndərdiyini açıqladı. Pegasus zararlı programı. Hedef şahsi numara ile zenge cevap vermese de, hedef numarasına bir WhatsApp zengi ederek bir mobil telefona asanlıkla sızabilir ve onun malumatını boşaltabilir. Pegasus zararlı programı ile alakalı problemlerden biri, hedef kütlenin kim olmasıdır. Dünyadaki hükümetler, İsrail ve yerli hukuk müdafiəçiləri, jurnalistler ve korporativ rəhbərlərin telefonlarına casusluq etmək için İsrail istehsalı olan zararlı programlardan istifadə etdikləri barədə şok iddialarla üzləşirlər. Siyonist rejimin Pegasus casus programının hədəfində olanlar arasında İraq siyasətçiləri, dini liderləri və faalları da var. Pegasus casus programı üçün ən vacib təhdidlərdən biri jurnalistlər və sosial aktivistləri hədəfə alır. Çünki onlara qarşı çıxan hökumətlər bu şəxslərin fəaliyyətlərini təsirli şəkildə pozaraq müxtəlif yollarla mobil telefonlarına sızıb problem yarada bilirlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan Salam əziz dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişinin vaxtı gəlib çatmışdır. Bir neçə dəqiqə müddətində sizin qulluğunuzda olacağıq və Şeyx Sədinin dəyərli sözlərindən sizi yararlandıracağıq. Bugünkü söhbətimizdə Gülüstan kitabını vərəqləyib 4-cü fəslin 5-ci hekayəsini seçmişik. Bu haqda danışacağıq və əvvəlcə görək hekayə nədən ibarətdir və onda nə yazılıb. Hekayədə deyilir. Həkim Calinus gördü ki, bir nadan bir alimin yaxasından tutub onu təhqir eləyir. Dedi, əgər o alim olsaydı, nadanla işi bu dərəcəyə çatdırmazdı. Əqilli olanlar heç vaxt vuruşmaz, alim nadanlara heç də baş qoşmaz. Sözünü acıqla söyləsə insan, əqilli dindirər onu mehriban. İki alim qoymaz bir tüh qırılsın, İstəməzlər sülhə zəncir vurulsun. Hər iki sözləşən olarsa cahil, Ehtiram zəncirin tez qırarlar bil. Birinə bir nadan çirkin söz dedi, O biri təmkinlə belə söylədi, Sən məndə çox eyib axtarma hədər, Bilməzsən eyibimi, Mən bilən qədər. Müzik
جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر این نادان نبودی کار وی با نادانان بدینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار، ندانایی ستیزد با سبکسار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، همیدون سرکشی وازرم جویی. وگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند. یکی رازشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای خوب فرجام. بتر زانم که خواهی گفتنانی، که دانم عیب من چون من ندانی.
Əzizlər, hekayəmiz sona yetir. Hekayədə Calinusun adı çəkilib. Deyək ki, Calinus əski Yunanistan həkimi və filosofudur. 190-200-cü miladi illərində yaşamışdır. Orta Platonizmin tanınmış nümayəndəsidir. Calinus həkim kimi Roma əsilzadələrini müalicə edərdi və imperator Marcus Aurelius'un saray həkimi sayılardı. Onun təcrübələrindən Avropa həkimləri 1300 il ərzində istifadə edib. O eləcə də farmakologiya elminin əsaslarını qoyub. İsə hekayəyə keçək. Hekayənin məzmunu alimlə cahilin mübahisəsindən ibarətdir. Burada alimin cahillə mübahisə aparması pislənilir və qeyd edilir ki, alim insan heç zaman cahillə baş-başa qoymamalıdır. Doğrudan da belə olmalıdır. İnsan çox sözü qanana deməlidir. Axı, cahil adam alimin, ağıllının sözünü necə anlasın? Elə isə, həqiqətən ağıllı, alim olan heç vaxt cahillə, nadanla mübahisə aparmamalı, onunla sözləşməməli, onunla yumşaq davranmalıdır. Ancaq onunla dostluq etməməlidir. Çünki ağıllılarla, alimlərlə dostluq qızıl küzə kimidir. Sınsa da, sınmasa da kənara atmaq olmaz. Lakin cahillərlə dostluq saxsı küzə kimidir. Sınsa da, sınmasa da eşiyə atmaq lazımdır.